Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdion entzule Iruñerrian gaur albiste da. Egoera larria da. Nafarroako landa eremua ez da berdea dagoeneko, horitu du beroak eta horrek ondorio zuzena izan du abeltzaintzan.
Udan hasi zen lehortea hau eta horrek eragin du. Horrek eragin du alde batetikan estensiboan dagoen ganadu hori mentitikan bera ekartzea. Lehortean jaso dugu guztaren erdia eta gainera ganadu hori mentitikan bera ekarrita, ganadu horreri ere jatera mamartzaio eta ari gara negurako gordeta genukan bazka hori ganaduari orain ematen, ez?
Egoerari irten bidea bilatzeko idorten maila bildu da gaur goizean eta sindikatuek ohartarazi dute. Abeltzainek dute orain arazorik larriena, baina uririk egiten ez badu nekazaritzara ere zabalduko da. Euskal Herria Irratiko sintonian zaude entzule, ordu bat aterdiak jo berriak, iraiak 12 egun ditu gaur astelena da.
Iruñerrian gaur.
Amar urte dira lehorten maila biltzen ezela eta gaur elkartu dira Nafarroako gobernua Intia, Ene, UAGN, UKAN eta Alinar sindikatuak landa garapenerako departamentuan. Eta laguntza publikoa eskatu dute ordezkari sozialek baita erraztasunak horiek lortzeko ere. Abeltzaintza estensiboa lantzen duten profesionalak dira lehorten kaltetu nagusiak une honetan eta hain zuzen horientzako 6 milioiko ezoiko deialdia iragarri du Nafarroako gobernuak. Europarekin negoziatzen ari dira eta datorren urteko lehenengo hiru hilekorako espero dute prest. Bileraren ondotik, soilik abeltzainei begirako laguntzak iragarri dituztela kritikatu du UAGNek, bada gaurre albistegian Ene sindikatuekin mintzatuko gara haien iritzia ere jasotzeko. Eta kronika politikoan emeki martxan jartzen ari da ikasturte politikoa urte politikoko lehenengo parlamentuko eztabaidak nolakoak izanen diren marrazten hasi dira gaur ordezkari politikoak, autogobernua eta eskumen transferentziak izanen dira gai nagusietako bat, joan den urteko konpromisoa da trafiko eskuduntzaren aldaketa, baina legegintzaldia amaitzear da eta ez da gauzatzen ari. Geroa Baik eta EH Bilduk galdetuko diote gaiaz exekutiboari. Eta euskararen bigarren plan estrategikoa zeren mintzatu beharko da gobernua, Geroa Baik galdetuta kasu honetan, Nafarroako Euskararen Kontseiluak baiezkoa eman zion Euskara Bideak egindako planteamenduari, baina gobernuan etenik dute onarpena eta gaiaz azalpen gehiago eman ditzaten galdera erantzun beharko dute beraz. Eta urte politikoaren hasiera honetan gaur Maria Solana parlamentariarekin mintzatu gara goizean. Ostiralean eman zioten hasiera ikasturteari, Geroa Bai koalizioaren lehentasunez galdetu diogu euskara izanen da horietako bat. Eta gaur, tamalez, beste behin ere lan istripuek eragindako beste heriotza baten berri eman behar dugu albistegian, goizean kontatu dizuegu Iturenen lan istripuan zauritutako Dona Mariako langilea hilda, bada Lab sindikatuak jakinarazi digu gaur, San Martin de Unsen, etin ere autoistripua izan zuen 41 urteko iruindarra ere zendu dela, bigarrena bi egunetan. Eta Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak gaur baieztatu du Nafarroako ikastetxeei egindako ikuspakapenak ziurtatu duela Irabia Izaga eta Mirabai Eselredinek ez dutela batxilergoan ikasgela mistoak sortzeko bete beharra bete. Horrek arriskuan utz dezake ikastetxe hauek gobernuarekin duten ituna. Eta kirol kontuak ere izanen ditugu izpide. Osasunak Almeriari aurre eginen dio eta gaur, gaueko 9:00etatik aurrera, Joko Mediterraneoen futbol zelaian izanen da. Jagoba Arrasatek atzo jakinarazi zuen, ara joanen diren jokalarien zerrenda, eta hortik at geratu da denboraldi hasiera honetako izar dizdiratsuenetako bat, Aimar Oroz gaztea hain zuzen ere. Eta hemen, Euskal Herria Irratean, Mari Burruntzi, sikro taldeko kide bat izan dugu gurean goizean, Italiatik itzuli berri dira, zilarrezko domina lortu dute, Erromako igeriketa sinkronizatuko Europako txapelketan. Eta kultura tala ere zabalduko dugu. Telebistan gaurtik aurrera izanen diren berrikuntza biren eta agendan apuntatzeko jaialdi baten berri emanen dizuegu, baino aurretik eguraldiari erreparatuko diogu. Erdi mailako deien eta goio deien tarteak ugaritu eginen dira gaur, eguerditik aurrera, odeitsu izanen dugu zerua. Euria egin dezake iragarpenaren arabera, tarteka ekaitzekin batera, eta ez da baztertzen batzuetan gogorrak izatea, horiek eta txingorra ere egitea. Ego ekialdeko eta hegoaldeko haize ahulagoa izanen da, atzo baino ahulagoa. oro har egunaren bigarren partean bereziki eta haize bolada oso gogorrak izanen dira iparmendebaldeko gune garaienetan egunaren amaieran. Gaur termometroak 36 gradutan joko du hemengoia, une honetan 32 ditugu.
Iruñerrian gaur.
Senidetasunaren bestak uarten irailaren 17tik 25era ongi pasa uarteko jaietan herri bazkaria susko zezen eta beiak gaiteroak bermu tropikala iturri dantza herri kalderetea erraldoi eta buru handiak pilota partidak sagardotegia faria herri kirolak kontzertuak eta askoz gehiago ongi etorri senidetasunaren bestetara uarteko udala.
Asteburu honetan, irailaren 16tik 18ra, zatoz Nafarroako elikagai ekologikoen azokara Noaingo Zentzumenen parkera. Elikagai ekologikoen Nafarroako azokarik handiena, sektorearekin hitzordua, gastronomia, urrentzako ekintzak, emanaldiak, tailerrak eta askoz gehiago. Informa zaitez navarraekologika.org gunean. Gogoratu, Nafarroako elikagai ekologikoen azokan aurkituko dugu elkar, Noaingo Zentzumenen parkean.
Biltoki, Euskaldunon elkartea, irailaren azken bi asteetan aurrentzako artisten tailerrak, musika, dantza, margoketa, aste arte eta ostegunetan, arratsaldeko 5etatik 7etara, 5 urtetik aurrera, eman izena, irailaren 16a baino lehen, 6999612124 WhatsAppean. Biltoki, Euskaldunon elkartea, Txantreako Ezkaba plazan, Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin. Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian entzule hemen Euskal Herria irratian. Begien bistakoa dena berretsi dute gaur datuek. Landa eremua dagoeneko ez da berdea ikusiko zenuten horitu du beroak eta idortearen ondorioak larriak dira. Azken 10 urteetan, azken aldiz, lehorten maila bildu da gaur goizean egoera zein den aztertu eta irtenbideak bilatzeko. Itziar Gomez, landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilaria izan da bileran, baita Intea sozietate publikoko gerentea ere, UAGN Eneukan eta Alinar enpresetako sindikatuetako ordezkariak ere izan dira bilkuran eta honela mintzatu da kontseilaria bileraren aurretik.
Gaurko egoera ikusita, aurreko astean jaskatzen nion Intia enpresari informe baloazio bat lehorte maira ekartzeko, jakiteko datuekin zein den egoera bai regadion, bai kultibon, lehorrez kultiboetan eta bai pastoetan. Lehorte txostena, ez, ze impacto izan duen egoeran aurkeztuko dugu eta haiekin baloratuko dugu.
Bada Intiak egindako txosten hori jaso dugu eta benetan harrigarriak dira datuak, bazka artoaren uzta esaterako 144 inguru murriztuko dela kalkulatu dute batez ere ipar mendebaldean. Zerealak 122 bataz besteko jeitsiera izanen du, nabarmenagoa izanen da iparraldean, eta ekilorearen uzta 128 inguru murriztuko da, hori hemen sumatuko dugu gehiago Iruñerrian eta Lizarraldean. Belardiei eta larrei dagokienez ekoizpena 130 inguru murriztu da azken 10 urteetako bataz besteko ekoizpenarekin alderatuta urbasan goiti izan da murrizketa hori 143 eta azkenik urtegiei eta ureztatzei dagokienez maiatza, ekaina, uztaila hiru hilabete horietan metatutako ekarpenak minimo historikoetan daude 1980-tik. Honen aurrean eta abeltzainei zuzenduta bereziki Gobernuak 6 milioiko ezoiko deialdia iragarri du.
Zeren izan dira, txosten honen arabera, impacto gehien izan dutena bere egoeran. Batez ere, bobino eta ekin hori lagoen lotuta. Guk ja Europako Komisioarekin negoziaketan geunden uda hontan Ukrainiako gudari, ez, egoerari aurre egiteko, eta egia zan egoera honekin, egingo duguna izango da gure aportazioa gehiengoari eramatea 4 milioi euroekin eta izateko gutxienez 6 milioiko laguntza prest gainera berehala gure asmoa da bukatzea Europako batzordeekin lehenbailen izateko ja konzesioa egina datorren urtean eta gainera martxoak EPA bukatuta, ez? Eta ekonomikoki neurria importantea izan behar da, baina hala ere arinak izan behar gara eta hori ere kontutan izango dugu.
Badain zuzen hori eskatu dute, laguntzak eskatu dituzte sindikatuek, baina bileraren ondotik UAGNek kritikatu du soilik abeltzainei begirako laguntzak iragarri dituela gobernuak. Ene sindikatuko Patxiku Irizarri idazkari nagusia deitu dugu. Kaixo, eguerdion, Patxiku?
Eguerdion, bai.
Egoera eta irtenbideak aztertzeko bilera izan duzu egoizean, egoera larria dela begien bistakoa da. Ze irakurketa eginen duzu, behin bukatuta bilera?
Bueno, behin bukatuta, bagenekien pixkat nondik nora joanen zen. Bueno, hor iragarri inditu, 6 milioi euro, eta bueno, aipatu du ba, martxoloako edo, ba, banatu egin nahi dituela, gero bileran aipatu dugu ba, martxoa eta urrila tartian izanen dela hori, eta noski, 2023-taz ari gara, eta hor negua luzea da, eta hor jendeak sufritzen jarraituko du, nahiz eta jakin, ba, diru laguntza batzuk etorriko direla. Hori bai, aipatu du, topeak ere izanen direla, eta orduan abeltzainen kasuetan, zeren diru laguntza hauek egia da, momentu honetan abeltzainentzat izanen direla, ba hor, esplotazioko 15.000 euroko topiak izanen dira, eta bueno, ikusi harko dugu nola joaten den negu hau, ja uririk iten duen, eta urria zaruan igual zeo zer ateratzen den, baina, bueno, momentu honetan, ba, digun laguntzak izanen dire, ongi etorriak, baina guri negua luzein zaigu.
Aipatu diguzu, bileraren aurretik abeltzainentzat une zailak direla, egoerarik okerrena haiek bizi dute orain, ezta?
Bai, egoerarik okerrena abeltzainak bizi dute, zen, bueno, azken finean lehorte hau maiatzan hasi zen, uztaila bukaeran ja zindak mendietatik beiti jetxi egin izan behar dira, eta bogor alde batetikan bazkarik etzelako, eta bestetikan ura ere ez, hainbat iturri eta lehortu zirelako, eta orduan animaliak handik eta hemendik nahiko ibiltzen ari ziren, ba, ura ezin topatuz, ez? Abeltzainak kaltetuenak, baina momentu honetan ba, gauzak horrela segitzen baldin badu, nekazariak ere oso kaltetuak eta egoten aldira, izan ere jesa 100%-tik 20% dago, eta hor ja aipatu dute ja neurri batetik 20% aldigatzen bada, ba hor debekatu ginen dutela ureztatzea, eta orduan hor negutegiak dituztenak eta jesatik ura hartzen dutenak, ba orduan horiek ere oso kaltetuak egonen dira. Eta hor, mailan bai aipatu dugu, hori gertatzen baldima da, ba, negutegi sektorian eskulan pila bat erabiltzen da, badaude hor langile haunitz, eta hor mai gainean ere erteren bat edo ereak egiteko aukera ere mai gainean jarri marko da. Espero dezagun hori ez gertatzea, baina, bueno, nekazariak orain ere kilka larrian, eta hainbat ere, ba, orain hainbat uzta ere egin behar dira, eta itxoiten ari dira, ba, ea euria egiten duen, eta lurra kondizio hona ditun, ba, uzta berriak eriteko.
Bero aldiaren eta lehortearen ondorio ez ari gara, horri gehitu behar zaio ere prezioen igoera, inflazioak ere eragina baitu, honetan guztian?
Bai. Bai, horrago prezioen igoera eta kontsumitzaile bezala produktuak ekoiztu egiten ditugu, baina kontsumitzaileak ere badara eta hori nabaritu egiten da, ez? Eta bueno, hor ere ba, ikusten dugu, ba, bueno, egun hauetan nola Yolanda Díaz ari den ba, mezu bat zabaltzen, ez? Ba, prezioetan gure eguneroko saskian prezioak interbenditu imar direla eta bar, eta guk unen inguruan aipatzen dugu ba hor interbenitu egiten baldin bada ba beste alorretan ere interbentzio hori posible izan beharko luke. Hau da, ba interbentzio hori pentsuan prezioan izaten alda izaten alda argilean prezioan, izaten alda gasoilean prezioan, eta gero Yolanda Díaz momentu honetan distribuidora handiekin eta ari da hitz egiten, hor pixko bat mugak jarri nahian, baina bueno, gu alde batetikan pozik, baldin badira mugak, baina bestetikan badakigu nola funtzionatzen duten distribuidora handi hoiek, eta hoiek azkenian azpian dutena menperatu egiten dute, eta azpian momentu honetan gu gara, ez? Eta orban hor bai aipatzen dugu, tope hoiek martxan jartzen baldin badira, izan dadila elikadura legea martxan jarrita. Hau da, daukagun aspaldiko aldarrikapen bat, elikadura katearen legea indarrean jartzea eta betetzea. Eta hau egin ezkero, orduan sinetsiko genuke tope hoietan. Bestela, tope hoiek eginen dutena da, gure sektoria oraindikan gehiago estutu.
Egoera zaila, komplikatua, zalantzarik gabe bizi duzuena, eta zerura begira, beti ere, ikusteko euririk egiten duen, eta okerragora edo gunera. Eginen duen, bada, Patxiku Irisarri, eskerrik asko gure deiari, erantzuteagatik.
Zuei, eta nahi duzen arte.
Eta kronika politikoan emeki martxan jartzen ari da ikasturte politikoa, urte politikoko lehenengo parlamentuko eztabaidak nolakoak izanen diren marrazten hasi dira gaur ordezkari politikoak, hainbat galdera erregistratu dituzte eta mai eta eledunen batzordean. Autogobernua izanen da gai nagusietako bat, Nafarroa eta Espainiaren arteko harreman hain zuzen. EH Bilduk eskuduntzen transferentzien inguruko egoera ezagutu nahi du eta Maria Txibite, presidenteari galdetuko dio gaiaz, foru hobekuntzaren balizko erreforman ere jarri du ikusmera EH Bilduk. Adolfo Araiz.
Era berean ikusten dugu foru hobekuntzaren erreformari buruzko ponentzi edo batzorde berezi bat, hemen sortzeko erabaki bat hartu zen iazko komunitatearen eztabaidaren ebazpenetan. Eta, ikusten dugu, segurazki, lo dagoela nunbaitean, kajoi batean edo, eta ez dirudi ura onartzeri buruzko eztabaidarako ere aurkeztuko denik. Segurazki ez da buskatzera eramango, eta, Navarra Suma kasu honetan, eta PSN-ek aldeko jarrera ez dutelako eta ez dute horrelako eztabaidarik ireki nahi.
Eztabaida hori zabaldu nahi du EH Bilduk, eta geroa baik berriz, eskuduntza zehatz bati buruz galdetuko dio gobernuari, Javier Remírez, presidentetza kontseilari ari zehazki. Joan den urteko konpromisoa da trafikoko eskuduntzaren aldaketa, baina legegintzaldia amaitzear da, eta ez da gauzatzen ari, Usue Barkos.
Nola dauden estatuarekin negoziazioak trafiko eskumena foru zaingora ekartzeko, Nafarrora ekartzeko. Azken txampan gaudela aipatu du noizbait eta azken bolada honetan Remirezek esan bezala adierazpen politikoa instituzionala jaso nahi dugu parlamentuko saioa.
Argi dago, ez da edozein ikasturte abiatu dena, 8 hilabete barru foru eta udal hauteskundeak izanen ditugu hemen Nafarroan eta alderdiak koalizioak beren makineriak martxan jartzen ari dira. Hain zuzen, ostiral arratsaldean geroa baik ekitaldi politikoa egin zuen Don Carlos hotelean, zabaldu zuen mezu nagusietako bat bere koalizioa ezinbestekoa dela Nafarroan izan zen, gobernu aurrerakoiak sortu eta aurrera atera ahal izateko. Gaur Maria Solana, geroa baiko parlamentariarekin mintzatu gara eta hori berretsi du gurean.
Uste dut ja nahikoa demostratua gelditu dela, unezkero ia 8 urte daramagularik izaten giltza eta gakoa Nafarroako gobernuetan, pentsatzen dugu baietz hori dela formula eta geroa bai indartsuago bat baldin badaukagu, gerota berme gehiago izango dugula gobernu aurrerakoi bat edukitzeko Nafarroan.
Gainean dugun krisi energetikoa, krisi sanitarioak utzi dituen itxaron zerrendak horiek ere izan zituzten izpide eta izan ditugu Maria Solanarekin eta beste gogo eta bat ere egin dute. PSN ez dela gauza euskaldunak baztertzeari uzteko jarrera antidemokratikoak dituela.
Ez dela soilik ezberdintasun politiko bat. Ez dela jabardura politiko simple bat. Ez, uste dugu badela hor, gabezi demokratikoa handi bat, eta kasu honetan gure sozioak diren hoiek badutena. Eta zuzendu beharreko gabezi bat dela. Ez dela marka ideologiko bat, ez dela politika egiteko modu bat, guretzako gabezi demokratiko bat da.
Desadostasun handienetako bat ere izan da Euskararena bi gobernukideen artean, bada Euskararen bigarren plan estrategikoaz galdetuko du parlamentuan geroa baik jakiteko zertan den plana. Egina baitago, Euskara Bideak egin du, geroa baik kudeatzen duen Euskararen Institutuak eta Nafarroako Euskararen Kontseiluak onartu du plan hori, baina gobernuak ez aurrera egin, ez du onarpenean aurrera egin eta geldirik dute, antza PSN-eko kidek izanen dute geldirik geroa baik galdetuko du eta Nafarroako parlamentuan gaiari buruz, gobernuari galdetuko dio gaiari buruz. Eta parlamentua utzi aurretik, azken albiste bat deigarria egin zaiguna parlamentuak duen eragina ezagutzeko. Nafarroako gobernuak parlamentuak onartu dituen mozioen 120 baino gutxiago bete ditu. 79 testu onartu dituzte ganberan eta gobernuak 14 baino ez ditu eraman praktikara, 10etik 2 baino gutxiago. Eta gaur tamalez beste behin ere lan istripuek eragindako beste heriotza baten berri eman behar dugu. Goizean kontatu dizuegu Iturenen lan istripuan zauritutako Dona Mariako langilea hil dela, bada Lab sindikatuak jakinarazi digu San Martin Unsen in itinere autoistripua izan zuen 41 urteko iruindarra ere zendu dela. Bi asteburu bakarrean, 3-4 egunean, etenik gabeko drama baten aurrean gaude, aurten Nafarroa garaian dagoeneko 14 lagun hildira eta lan istripuan, eta azken urteotan sindikatuetatik ohartarazi dutenez ezbehar tasa 130 igo da. Egoeraren aurrean ELAK eta LABek gobernuari eskatu diote langile guztien lan osasuna bermatzeko eta odolustea behingoz eteteko beharrezko neurriak hartzeko berehala. Eta tamalez, heriotza gehiagorekin jarraitu behar dugu, izan ere Ultzamako mendizale gazte bat hilda Pantirkosan Hueskan amildegi batean bera erorita. Aragoiko Pirinioetako mendiko Guardia Zibila jakinarazi zuen atzo gertatutakoa, larun batean eguerdian arratsaldeko 3:20 aldera gertatu zen, 22 urteko nafar baten gorpua erreskatatu zuten orduan Brazatos mendirako sarbidea ematen duen ubide batean, 50 metroko altueratik amildu zen gaztea. Helikoptero medikalizatuan istripuaren gunera joandako espezialistek arroken gainean aurkitu zuten emakumearen gorpua, arropaz estalita eta beste gizon bat ere topatu zuten shock egoeran hau, ospitalean hartatu dute eta onik dago. Hildakoa Lorea Basterretxea Ultzamako bizilaguna zen, iraitzozekoa zehazki eta medikuntza ikasten ari zen EH1 Donostian. Eta asteburuak utzi digun beste albiste ilun bat, sexu erasoa izan dela Iruñeko ziudadelan, Joaguasi Miranda kalearen eta Misericordia etxearen arteko eremuan gertatu zen, atzo, poltsoa ahaztu zuela konturatuta, ziudadela ingurura itzuli zen emakume bat, goizaldeko 4 aldera, eta gizon bat hurbildu zitzaion orduan, lurrera bota zuen eta ukituak egin zizkion. Emakumearen lagun batek eta inguruan zituen 3 gaztek haren oihuak entzun zituzten eta laguntzera gerturatu ziren eta esaterako erasortzailea atxiki zuten Iruñeko udaltzaingoa heldu bitartean. Bada gaur Iruñeko instrukzioko lehenengo zenbakiko epaitegitik igaro da atxilotutakoa eta 300 metroko urruntze neurria ezarri dio biktimarengandik, baita Gazteluko gibelera joateko debekua ere. Harrigarria, bigarren hau. Aholku interesgarri batzuei berehala emanen diegu paso, baina aurretik ohar bat. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak baieztatu du Nafarroako ikastetxeei egindako ikuspakapenak ziurtatu duela Irabia Izaga eta Mirabai Elredinek ez dutela batxilergoan ikasgela mistoak sortzeko bete beharra bete. Beraz, sexuak banatzen dituztela batxilergoan. Horrela, ikastetxeekin egindako kontzertua iraungi dezake departamentuak, laster ikuskapen aktak helaraziko dizkietela azaldu du, alegazioak egin ahal izateko, baina Jimenok ziurtatu du, balizko iraungipen hori segurtasun juridikoarekin egin nahi dutela. Orain bai, aholku interesgarri batzuk, eta berehala, Iruñerrian gaur izandako gehiago.
Iruñerrian gaur.
Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bateginez 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Asteburu honetan, irailaren 16tik 18ra, zatoz Nafarroako elikagai ekologikoen azokara Noaingo zentzumenen parkera. Elikagai ekologikoen Nafarroako azokarik handiena, sektorearekin hitzordua, gastronomia, aurrentzako ekintzak, emanaldiak, tailerrak eta askoz gehiago. Informa zaitez navarraekologika.org gunean. Gogoratu, Nafarroako elikagai ekologikoen azokan aurkituko dugu elkar, Noaingo zentzumenen parkean.
AEKA Bidelagun Iruñerriko euskaltegietan B2 eta E-gazterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Galdetu zure aukerengatik 9848-2-1-4-3-3 telefono zenbakian. Bestelako ikastaroak ere badira, aurrez aurrekoak eta autoikaskuntza. Izena eman AEKAN.
Tartea zabalduko dugu, Osasunak Almeriari aurre eginen dio gaur gaueko 9etatik aurrera Joko Mediterraneoen futbol zelaian gizonezkoen Osasunak noski. Jago Barrasatek atzo jakinarazi zuen ara joanen diren jokalarien zerrenda eta hortikat geratu da denboraldi hasieran honetako izar dizdiratsuenetako bat Aimar Oroz gaztea. Hain zuzeren ere, Jago Barrasate.
Zierre molesti batzuk egitxu orkatila horretan, lengua estime molestiakin jokatuan, eta gaur ondino beran zentzazunek ezin osonak, eta bueno, hori ikusitxe, ba, bueno, erabakido gobeto zala amen gelditzi.
Ruben Peña ere Iruñean geratuko da, biok arazo fisikoak dauzkate eta Aimarren bajak eskema aldaketa eragin dezakela, aitortu du entrenatzaileak. Gazteluko plazako taldeak orain arte hiru partida jokatu ditu etxean eta hiruotan hiru puntuak patrikaratu ditu, kanpoan bakarra, Betisen aurkakoa eta norgehiago kale jatua izan bazen ere galdu egin zuten. Ikusiko dugu zer den gaur gertatzen dena, 9etatik aurrera izanen da Almeriaren aurkako partida. Eta gaur hemen Euskal Herria irratian, Mari Burruntzi sikro taldeko kide bat izan dugu, zilarrezko domina lortu zuten Erromako igeriketa sinkronizatuko Europako txapelketan 8 igerilari nafarrek osatzen dute taldea, eta horietako bat da Garbiñerrek arte.
Musika kontatzen dugu, eta pos hori denbora bakoitzean mugimendu berezi behar dugu, osea nik uste dut kanpoko koreografiak bezala.
Modalitate teknikoan zein librean, Mari Burruntziak bigarren izan ziren Erroman, esan bezala itzuli dira, bi domin dituztela. Eta dokumental bat ere osatzen ari dira taldearen ibilbidearen inguruan. Bada kultura talean murgiluta ez ditugu ikusentzunezkoak alde batera utziko, gaur abiatu du denboraldia ETB-ek, eta ETB baten euskaraz baditugu bi proposamen interesgarri. Peio Arginarena.
Gaur hasiko da It's Okay izeneko telebista saioa, ETB bat katean. Aurkezlea Urko Aristi izanen da, eskarmentu handiko kazetaria, bai telebista, baita irratian ere. It's Okay arratsaldeko magazina eginen du ordu betez, lauretan hasita. Gai ezberdinak ertz ezberdinetatik landuko ditu saio berezi honek. Aurkezleak berak eman dizkigo xehetasunak Urko Aristi.
Sarean egongo direnei itzuli bat eman nahi dugu, sareak beti ere islada izango direlakoan, ba kalean gertatzen dena, ezta? Orduan, ba batez ere kultura, jakintza eta euskara, hiru ardatz hoiek izango ditu saioak eta hoiei ba beste itzuli bat eman nahi dugu, ezta? Ez geratzea bistakoenean edo azalekoenean, baizik eta bueno, mamira sartzea eta albada ba modu arin eta jolaskor batean, baina berean sakon eta patxadaz.
Beste alde batetik, 9 urteren ondoren, miluze saioa itzuliko da, ETB batera, eta euskararen inguruko lehiaketa arrakastatsua miluze, aurkezleak Ilaski Serrano eta Antxon Telleria izanen dira, azken honek eman dizkigu zehaztasunak gaurko saioa, Antxon Telleria.
Zeratik, kikek sortutako lehiaketa hartan, ba, batez ere presente zeolako, euskal zaletasuna, euskal gintzarekiko alako ardura bat, eta, bueno, lehiaketa batetik harago, ba, ikusle eta lehiakien artean, ba, komunitate, tribu moduko bat sortzearen ideia hori, eta beste berrikuntza batzuk izango dien arren, hori, esentzia hori mantenduko, hori. Saioak lehen demoraldi hartan izan zitun proba gehienak mantenduko dira.
Bada hortxe proposamena, bihar albiste gehiago entzule, goizeko 8:30etan, bihar arte.
Bueltiko ordubiak dira.